Es saprotu, ka tu esi cilvēks, kurš ļoti daudz zina par Tartu, un tas nav tāpēc, ka tev vienkārši ir šeit mājas, bet tas laikam ir tiešām tavs darbs un tava ikdiena zināt un par to arī citiem vēstīt.
Absolūti. 2006. Gadā es pārcēlos dzīvot uz Tartu, jo biju iepazinusies ar savu topošo vīru. Un kādu laiciņu mēs pabraukājām viens pie otru, un tad vajadzēja izlēmt, uz kuru valstu pārvākties, un sanāca tā, ka es pārvācos uz Igauniju un iekļuvu tieši Tartu jeb Tērbatā. Un jāsaka, ka tas laikam ir labākais, kas ar mani ir noticis, jo šeit es jūtos kā mājās visās nozīmēs, jo, lai arī mēs it kā esam ārzemēs, to Latvijas un latviešu klātbūtni te var visu laiku just. Caur mūsu vēsturu un kultūru, un arī mūsdienās latviešu ir šeit gana daudz. Un, es esmu kļuvusi kopš 2012. Gada arī par Tartu Latviešu biedrības vadītāju, un attiecīgi tāda Latvijas vēstnese Tartu droši vien tā varētu mani saukt, jo bieži vien, kad runa ir par latviešiem šeit, tad ir divas Ilzes, par kurām visi zina. Viena esmu es, un otra Ilze ir Ilze Dalberga, kas pasniedz latviešu valodu Tartu universitātē. Un līdz ar to visiem igauņiem ir skaidrs, ka Ilzes ir tās īstās vēstneses.
Vai Tartu studentu pilsēta arī tevi saistīja ar studijām?
Nē, es pārcēlos uz šajieni daļ mīlestības. Es vienmēr smējos, ka Tartu cilvēki lielākoties nonāk vai nu daļ mīlestības, vai nu daļ studijām. Nu, man šī gadījumā bija pirmais variants. Un iespējams, tas arī ir par pamatu, kāpēc šeit esošie latvieši, man liekas, ir tādi ļoti apmierināti ar dzīvi un ļoti labprāt runā par Latviju un ļoti labprāt ir gatavi Latviju igauņiem visos veidos pārdot un aicināt viņus doties un iepazīt mūsu kultūru vairāk. Un tieši tāpat mēs aicinām latviešus uz Igauniju un uz Tartu.
Latviešu šeit ir daudz?
Latviešu patiesību sakot, manuprāt, ir pārsteidzoši maz, viņi varētu būt vairāk, jo, ja pēc Latvijas vēstniecības datiem kopumā Igaunijā ir gandrīz 5000 latviešu, tad no tiem tikai kāds pussimts varbūt ir universitātē, un nu, vēl kādi daži simti, 2-3 ir pilsētā. Daļa no viņiem tātad ir studenti, daļa ir pārvākušies daļ ģimenes dzīves, un daļa, piemēram, strādā kādos startupos, kas mums arī ir diezgan daudz.
Un droši vien tas Latvijas tuvums, nu reālais, fiziskais, izbraucamais tuvums arī ir tāds vilinājums, un nu, tas patīkamais punkts, ka līdz... Dzimtenei arī pavisam tu.
Absolūti, bet tas ir arī, piemēram, viens no iemesliem, kāpēc man biedrībā reizēm iet grūti piesaistīt jaunus cilvēkus, jo studenti, kas uz šajien atbrauc, viņi nepaspēja sailgoties pēc mājām. Atšķirībā no daudzām citām valstīm, kur patiešām pēc kāda laika tu sāc just to Latvijas un latviešu kultūras trūkumu, nu šeit tā trūkuma īsti nav. Drīzāk jāsaka, mans tāds iekšējais pienākums vienmēr ir bijis izglītot igauņus par to, ka latviešu kultūra ir vērā ņemama un mums ir ļoti daudz ko piedāvāt un mēģināt viņus piesaistīt un iesaistīt mūsu pasākumos.
Es saprotu, ka tava darbošanās ikdienā ir saistīta arī ar gidu asociāciju vai labo lūdzu mani?
Jā. Tartu gidu apvienībā tagad esmu kļuvusi par valdes locekli un kopumā strādāju par Tartu gidu arī kopš 2012. Gada. Tas ir bijis man kaut kāds tāds īpašs gads, acīm redzot. Un kopš tā laika arī esmu ļoti aktīvi bijusi saistīta ar visdažādākajiem muzejiem. Tā skaitā ar Igaunijas Nacionālo muzeju un Tartu Universitātes muzeju. Un arī tagad, protams, visvairāk ar Igaunijas lauksaimniecības muzeju, kurā es esmu izstāžu un izglītības nodaļas vadītāja. Bet kā gids esmu izbraukājusi visu Igauniju un īpaši, protams, Dienvidu Igauniju.
Un tā ir arī tiešām tavu ikdienu? Vadāt grupas vai cilvēkus vai tagad vairāk tas ir tāds... Nu... amats, kas tev prasa citus izkoriģēt vairāk?
Teiksim tā, ka līdz koronai tā bija man ikdiena, un ar to es patiešām lielāko tiesi arī nodarbojos. Pēc koronas tas varbūt ir kļuvis vairāk par tādu papildus aktivitāti manā dzīvē.
Bet šeit tu pārstāvi stāstot par Tartu, principā Igauniju, vai ne? Jo diez vai turisti zin, ka tu esi latvieti, vai tomēr tas tiek arī uzsvērts kaut kādā veidā no tavas puses?
No tas atkarīgs no turistiem ir tāda...
Latviešiem, protams, tu droši vien to skaidrā latviešu valodā stāst.
Tieši tā, latviešiem es vienmēr uzsveru to, ka būt par tērbats latvieti, tas ir svēts pienākums, ir reklamēt Igauņiem Latviju un viņiem savukārt tērbatu. Un mans tāds latviešu biedrības vadītājs klusais mērķis, pie kura gan es diezgan... Šobrīd atkal esmu aktīvi ķērusies klāt, ir dažu gadu laikā ļoti gribētos, lai mums būtu piemineklis visiem latviešiem, kas šeit ir studējuši vai strādājuši, jo parasti mēs atceramies tikai jaunlatviešus, bet patiesībā to latviešu, kas šeit ir atstājuši savas pēdas vai arī mācoties šeit pēc tam Latvijā atstājuši ievērības cienīgas pēdas, ir ļoti daudz. Un, manuprāt, viņi visi ir pelnījuši sev kaut kādu atceras vietu, jo... Kā...
Tiešām tu domā par pieminekli.
Pavisam nopietni. Jā. Es jau esmu runājusi ar Tartu domas priekšsēdētāju un ar mūsu vēstniekiem, un tā ideja nekur nav pazudusi. Es...
Kur tā vieta varētu būt vislabākā tavā prātā?
No, manā prātā vislabākā vieta ir tieši šī parkā, kurā mēs sēžam, bet mazliet uz priekšu. Jo, principā, šeit pat netālu ir jaunā Tartu universitātes filiāla Delta, un Delta patiesībā atrodas tās ielas posmā, kurā pirms otrā pasaules kara atradās ēka, kurā savu apartamentu īrēja Krišāns Barons. Un tāpēc man šķiet, ka Pārupes kāda no vietām absolūti atbilstu jaunlatviešu pēdām, kuras ir pavisam saskatāmas, jo šī upes pusē ir dzīvojuši gandrīz visi studenti savā laikā. Pirms otrā pasaules kara bombardēšanas šeit atradās lielāko tiesu tie īras nami, kuros īrēja savas apartamentas studenti.
Tātad šeit ir Pārupe un tur ir centrs?
Jā, centrs ir tieši pārpretī. Mēs patiesībā šobrīd skatāmies uz izglītības ministriju, kas ir vienīgā ministrija, kas ir izrauta no Tallinas apskāvieniem un atrodas Tartu. Un, protams, ka mūsu latviešu pēdas ļoti lielā mērā ir saistīts ar universitāti un ar studentiem. Un tāpēc man šķiet, ka šeit būtu ļoti laba vieta, kur tam piemineklim būtu.
Bet Tartu skaitās saucās studentu pilsētu, vai to arī tā jūt?
To, manuprāt, ļoti labi jūt, jo mums ir šeit ne tikai Tartu universitāte, par kuru parasti visi zina, bet šeit ir arī lauksaimniecības universitāte un šeit ir arī citu augstskolu filiāls. Līdz ar to mums apmēram 20 tūkstoši iedzīvotāji ir vairāk vai mazāk studenti, un gandrīz tikpat liels skaits ir cilvēki, kas ir saistīti ar universitātēm vai to iestādēm kā darbinieki. Un attiecīgi gandrīz puse no visām 100 tūkstoši iedzīvotājiem ir kaut kādā veidā saistīti ar augstskolām.
Un kā tev šķiet tas, ka šobrīd Tartu ir kultūras galvaspilsēta, Eiropas kultūras galvaspilsēta un vienlaikus arī tāda jaunības pilsēta? Nu, tā arī taču varētu būt priekšrocība.
Absolūti. Man reizēm to arī mēdz teikt. Ārzemi turisti, kas atbrauc uz šajien, viņi saka, tas ir neticams, cik jums ir daudz jaunu cilvēku un cik daudz ar šiem jaunajiem cilvēkiem ir jauno vecāku. Viņi saka, ka īpaši salīdzinājumā ar Rietumu Eiropu viņiem liekas uzkrītoši, cik daudz ir jaunības. Un arī mūsu galvenais simbols skulptūra atslaukumā studenti, kur skulptās, manuprāt, iemieso šīs pilsētas to seju visprecīzāk.
Protams, ka nav jau tā, ka tieši 2024. Gadā tagad viss notiek, noticis jau noteikti ir daudz, kas arī līdz šim, bet nu, šajos pāris mēnešos, kad ir šis status pilsētai, ir jūtama atšķirība arī tādā ikdienas solī un arī darba solī tavā.
Es, protams, jūtu lielu atšķirību, tāpēc vien, ka mūsu šis te projekts Veļas mašīna no Bietēm, kas ir mūsu trīs muzeju izstādes koprojekts, ir tiešā veidā saistīts ar Tartu Eiropas kultūras galvaspilsētas pamatprojektu. attiecīgi mēs esam bijuši iekšā visos pasākumos kopš pašiem pirmsākumiem. 2019. gada augustā tika izziņots oficiālais jāvārds, ka Tartu būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, un kopš tās dienas, principā, mēs jau dzīvojam šajā zīmē. Un tāpēc man šķiet, ka es patiešām esmu iekšā līdz acīm, kā teikt.
Es pieņemu, ka jūs strādājot arī, protams, skatāties pagātnē un mācāties no citu pieredzes un citu galvaspilsētu pieredzes labās un varbūt arī netik labās.
Nu, man liekas, ka šobrīd Tartu kontekstā varbūt vairāk ir bijušas tādas kopīgas lietas un sarunas ar Liepāju, kas ir nākamā kultūras galvaspilsēta. Netik daudz mēs skatāmies uz to, kas ir jau bijis, kā uz to, kas varētu būt un kā šo sadarbību varbūt tieši nākotnē turpināt. Un jāsaka, Eiropas kultūras galvaspilsētām ir pašām savs tīkls, un viņas turpina sadarboties, apmainīties ar priekšlikumiem, idejām, kontaktiem, resursiem. Un patiešām tur ir ļoti tādas siltas saiknes. Mums, piemēram, starp Tartu bija ļoti tāda laba cieša sadarbība ar Kauņu, kas bija 2023. Gada kultūras galvaspilsēta.
Kā ir ar citautiešu iesaisti visā programmā? Nu, vai jūt, ka te ir aicināts ik viens Tartu dzīvojošās nācijas pārstāvs? Jo, protams, ka te jau es pieņemu tieši tāpat kā visur citur. Nedzīvo igauņi vien, dzīvo lūk arī latvieši, bet ne jau tikai, vai ne?
Es personīgi, varbūt tāpēc, ka es esmu vairāk arī saistīta ar šo programmu, jūtu, ka visiem ir dot iespēja. Un to es redzu arī citos pasākumos, kas ir Tartu 2024, jau sākot no pašas komandas, kur arī ir ne tikai igauņi, kur ir arī citautieši.
Interesanti. Kā ir ar krieviem vai krievvalodīgajiem?
Valsts līmenī nostādnes līdzīgas tā kā Latvijā, ka jā, ir jāmācās igauņu valodu, bet vienlaikus Tartu varbūt to var izjust ļoti maz, jo mums procentuāli citautiešu ir maz. Mm-hmm. Pēc statistikas datiem 14-15% tikai no visiem Tartu iedzīvotājiem, kas šeit ir deklarējušies, ir neigauņi un attiecīgi, manuprāt, viņiem neatliek nekas cits kā integrēties, kā meklēt tos ceļus, jo te patiešām ir daudz vairāk tādu iedzīvotāju, kas vienkārši neprotās citas valodas. Un viņi atbild tev vai nu igauniski vai varbūt angliski pat. Arī vecākā paaudze bieži vien šeit drīzāk zina angļu valodu nekā krievu.
Mm-hmm.
Daļa universitātes un daļa visu šīs te inteliģences fona, kas mums ir.
Ja cilvēks atbrauc uz 3-4 stundām uz Tartu, tas ir ļoti reāls tāds plānīš patiesībā, lai varētu atbraukt un kaut ko padarīt un aizbraukt atpakaļ. Nu, teiksim, šobrīd tādā maija dienā. Nu, 2-3 lietas, ko iesaka Ilze, ko varētu pagūt, ko varētu mēģināt nepalaist garām un to, gūt tomēr kaut kādu to priekšstatu.
Nu, man, protams, ir ļoti grūti nereklamēt muzejs, jo es gan kā Tartu gids, gan arī kā muzeja darbinieks saku, ka šobrīd noteikti visvieglāk un visaktuālāk ir apmeklēt kādus no muzeju izstādēm, kas ir tiešā veidā saistīts ar šo Tartu 2024 programmu. Tas, uz ko varbūt Tartu 2024 programma vairāk ir spieduši šajā gadījumā, ir tas, ka ne tikai Tartu ir kultūras galvaspilsēta, bet viss reģions, visa Dienvidu Igaunija. Un ļoti daudz ir tieši pasākumi. Ne tik daudz ir būt konkrēta vieta, uz kuru jādodas, bet ir jāskatās kaut kādi festivāli, pasākumi un jāmēģina, kā sacīt, iesaistīties tieši saplānot savus laiks tā, lai nokļūtu Tartu tanī brīdī, kad notiek kaut kas. Jo īpaši Dienvidu Igaunijā būs patiešām ļoti daudz dažādu festivālu, kas ir saistīti ar vietējām šīm kopienām. Ļoti liels uzsvars ir bijis tieši uz šo vietējo kopienu iesaistīšanu.
Nu jā, tur jābūt ir skaidram prātam, lai tajā mājaslapā neapjuktu
es
un tajā raibumā tiešām atrastu kaut ko, bet var jāatrod to atslēgu, kā meklēt, tad jau var.
Es teikšu, kā visvieglāk ir tad, ja jūs zināt konkrētu dienu, kad jūs gribat braukt un tad meklēt pēc tās konkrētās dienas, jo man liekas, ka tas ir vieglāk nekā meklēt pēc tematiem, jo nu, katrai izstādē ir vienkārši bezgalīgi daudz. Tur ieliecēt muzejus un jums būs mežonīgi liela izvēle, bet ja jūs ieliecēt konkrētu datumu, tad jau samazinās tas viss.
Un tāpat jau vispār staigājot pa Tartu un kaut vai izjūt savu rātslaukumu, tu nevar ne nejust un neredzēt to, ka Tartu ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un, nu, tā tam arī jābūt patiesībā.
Un vienlaikus arī pateicoties Eiropas kultūras galvaspilsētai, šogad Tartu būs arī dzen savi dziesmu svētku un deju svētku atkal. Tā kā 20. Līdz 22. Jūnijas ir laiks, kad var noteikti braukt baudīt šos svētkus. Kad es domāju, neatkarīgi no tā, vai jūs dodaties uz dziesmu svētku estrādi un patiešām piedalīties dziesmu svētkos, vai esat vienkārši pilsētā, es domāju, ka jūs noteikti sajutīsiet to garu, jo Tartu bija tā vieta, kur notika pirmie vispārējie Igaunijas dziesmu svētki. Jau 1869. Gadā. Viņi mums notiek arī tāpat kā lielie dziesmu svētki ar šo tā 4-5 gadu intervālu, bet vienkārši pateicoties tam, ka Tartu ir kultūras galvaspilsēta, viņi notiek šogad, jo lielie dziesmu svētki būs nākamgad Tallinā. Arī mūsu apvienotais Igaunijas latviešu koris piedalīsies šajos Tartu dziesmu svētkos 22. Jūnijā un dziedāsim.
To arī dziedāsim?
Protams, ka es arī dzīvētu. Mēs gatavojamies arī lietuviešu dziesmu svētkiem, kas būs jūlijas sākumā.
Tātad par par Tartu latviešu kori.
Viņš ir Igaunijas apvienotais latviešu koris, jo mēs dziedam kopā. Daļa no mums ir no Tartu un daļa no mums ir Tallinā. Un tad mēs satiekamies reiz mēnesī nedēļas nogalēs, kad dziedam visu kopā, bet mūsu ikdienas mēģinājumi ir trešdienās atsevišķi divās grupās.
Kas ir jūsu diriģents?
Tartu diriģents ir Matīs Briedis un Tallinas diriģents ir Rihards Zariņš.
Un cik jūsu ir?
Es teikšu tā, ka kopumā mēs esam apmēram 30 līdz 40, kad mēs sanākam abas grupas kopā.
Cienējams.
Jā, mēs patiesībā jau arī vairs neesam tikai latvieši Igaunijā, patiesībā mūsu tas dziedātāju tautību skaits ir tur diezgan plašs. Tā kā es nezinu, kas motivē igauņus dziedāt, igaunijas latviešu korī vai arī ķīniešu meiteni mums ir, bet nu, acīm redzot, mēs esam tik eksotiski ar savu repertuāru un saviem mērķiem, ka mums patiešām ir pievienojušies ļoti daudz dažādu kultūru pārstāvi.
Pastāst lūdzu arī mazliet tomēr par latviešu biedrību, ja tu esi tās vadītāji, tad... Koris, tas būtu viens atzars.
Arī saistībā ar universitāti literatūra ir viens no virzieniem, kas ir ļoti aktuāls. Arī Prima Vista, kas ir mūsu literatūras festivāls šeit Tartu, katru gadu aicina arī latviešus. Tieši tāpat mēs reizi gadā vai divas rīkojam plašākus tādus pasākumus saistībā ar Latviju un Latvijas kultūru. Nu, visplašākie svētki mums, protams, vienmēr ir novembrī. Sākot no Lāčplēša dienas līdz mūsu neatkarības dienai, tad mēs rīkojam patiešām tādus vairāk dienu pasākumus ar koncertiem, ar ekskursijām, ar lekcijām par latviešu kultūru un Latviju aktuālo. Un tāpat arī 4. Maijs. Un ilgu laiku mēs arī rīkojām salgriežu svinības, vasaras salgriežu svinības, jo... Lai arī Igauņi ļoti lepojas ar to, ka viņiem ir jāņi un viņiem pašiem liekas, ka viņi ļoti aktīvi viņus svin, tad man jāsaka, ka man kā latvietai šķiet, ka Igauņi neko nezin par salgriežu svinībām.
Vajadzētu mēs pamācīties.
Jā, un tieši to mēs arī esam mēģinājuši darīt, un tie Igauņi, kas pie mums atbrauc un redz to, kā ar folkloras kopu notiek svinības ar visiem šiem rituāliem, ar ugunskura iedegšanu, ar dziesmām, ar tejām, arī... Tas, ka tu nevis grillē gaļu un dzer alu, bet ka tu pilnīgi to fokusē uz pavisam kaut kādām citām vērtībām, tas tomēr ir kaut kas tik ļoti eksotisks viņiem.
Tev ir gan latviešu, gan igauņu tautas tarps.
Man droši vien nekad nebūs igauņu tautas tarps. Es gan esmu uzvilkusi un reklamējusi Igauniju Latvijā setu tautas tarpā, kas ir dienvidaustrum Igaunijas nostūris. Bet jāsaka, ka kā jau es esmu smējusies, no manas igauniet nekad nesanāks.
Var spīt tam, ka šķiet, ka tu esi īsta Igaunijas un vismaz Tartu patrioti.
Es esmu Tartu patrioti, bet tikpat liela Latvijas patrioti. Un es zinu to, ka Latvijas cilvēku un kultūra vienmēr būs lielākā daļa manas. Es varu reklamēt Tartu un es varu visus aicināt šajien braukt, bet es pati vienmēr palikšu latvieti.
Bet tas ir tik... dīvaini, jo laikam jau tomēr tās atšķirības, nu, ir, nevar noliekt, vai ne, starp latviešiem un igauņiem, bet tā ir viena pusotra stunda no robežas.
nu, jāsaka, ja mums būtu mazliet lielāka līdzība starp valodām, es domāju, ka mūsu šeit būtu krietni vairāk, tiešām. Jo kultūras ziņā es saskatu mūsos daudz lielākas līdzības nekā, teiksim, latviešiem un lietuviešiem. Es arī Lietuvā esmu dažus mēnešus padzīvojusi, lai izprastu, kas tad mums ir tas kopīgais. Un jāsaka, mentalitātes ziņā šie te somugriskā iezīme, man liekas, krietni mums tuvāk, un droši vien tas ir tiešā veidā saistīts ar to, ka mēs ilgu laiku bijām viena valsts, jo, nu, Livonija, Vidzemes guberņa mūs saistīja ļoti ilgu laiku, īpaši ar šo te Dienvidigaunijas daļu. Un arī šobrīd ļoti bieži Dienvidigauņi saka, ka mūsu galvaspilsēta ir Rīga, nevis Tallina. Mums līdz Rīgai ir vieglāk aizbraukt, un mēs tur jūtamies daudz vairāk kā tādā Eiropā un lielpilsētā nekā Tallinā.
Bet tieši mentāli tu jūti vairāk tās kopības latviešiem ar igauņiem?
Absolūti. Manuprāt, mēs esam ar igauņiem un īstenībā ir pat veikts ģenētikas pētījums, ka mums patiešām ar igauņiem ir vairāk kopīga nekā ar lietuviešiem. Tas arī ir bijis viens no iemesliem, kāpēc man šeit nav bijis ļoti grūti iedzīvoties, jo es saprotu šo te vienpatības vēlmi, es saprotu šo te tuvību ar dabu.
Par igauņu valodu tā tev bija jau Latvijā esot vai tā ir tava? Kurš tu esi šeit?
Mana rigauņu valoda patiesībā gāja ļoti grūti. Mēs ilgi nevarējām vienu otru atrast. jo es, kad pārvācos uz igaunīšu, nezināju gandrīz nevienu vārdu. Un pirmos 6 gadus principā nodzīvoju uz angļu valodas bāzes, jo mana igauņa ģimene prat ļoti labi runāt angliski, visi izņemot vecmāmiņu.
Tāpēc man vienmēr neveicināja tev
jā,
mācīties.
Man neveicināja mācīties, un es vienmēr smejos, ka mans pirmais vārds grājums, tāpēc vienmēr bija saistīts ar dārzkopību un virtuvi. Tu? Tās bija tās tēmas, kas bija aktuāls vecmāmiņai. un savukārt visu pārējie ar mani runāja angliski, un tad vienā brīdī 2013. Gadā es vienkārši pieņēmu lēmumu, ka viss ir jāsāk nopietni pievērsties, jo es ļoti labi zinu, ko nozīmē mazai nācijai, nu, kā mēs skatāmies uz tiem, kas nodzīvo visu dzīvi un neiemācās tā arī runātajā vietējā valodā, un tāpēc es sapratu, ka tas ir svarīgi, un es to tā kā nostādīju par savu tādu vajadzību, prioritāti, un tad, nu, principā kopš 2016. Gada es esmu sākusi runāt igauniski. Jo, nu, angļu valoda joprojām ar daudziem man arī ir sarunu valoda, un tad igauņu valoda ir man ikdienas valoda darbā mājās.
Tā pieredze ar cilvēkiem, kas atbrauc uz Igauniju dzīvot vai padzīvot kādu laiku, viņi tomēr cenšas apgūt un cenšas tajā
Tas
pasaulē
ir ļoti
iekūt.
Atkarīgs no cilvēkiem un no viņu darba vietas un no visas tās vides, jo es zinu tādus cilvēkus, kas atbrauc un viņiem ir ļoti augsta motivācija, viņi iemācās ļoti īsā laikā, īpaši tie, kas ir kaut kādā veidā saistīti ar sociālām kaut kādām sfērām, kas strādā pansionātos vai kādās skolās. Nu, tur tev nav variantu, tev vienkārši tie mazie bērni runā ar tevi igauniski un tu diezgan ātri arī sāc viņiem atbildēt tas pamatlietas. Bet tad, ja tu atbrauc strādāt uz startupu, kas ir pilns ar citiem ārzemniekiem, tad, protams, jūs un tā ikdienā izmantojat angļu valodu un tik daudz, cik ikdienā nopirk pienu. Nu, priekš tā igauņu valoda varbūt nav tik aktuāla. Un līdz ar to, jā, tas ir, es esmu redzējis ļoti dažādus šos tā piemērus, gan tādus, kas ļoti ātri iemācās igauniski runāt, burtiski 3 mēnešos, gan arī tādus kā es, kas gadiem velk, jo ir citi varianti, ir citas iespējas.
Tu vari teikt, ka Tartu kā Eiropas kultūras galvaspilsēta ir to ceļu samazinājusi, piemēram, starp Rīgu un Tartu vai starp Latviju un Igauniju.
Man ļoti gribētos tā cerēt, jo principā es vienmēr arī smejos saviem Rīgas draugiem. Ja jūs varat aizbraukt uz Liepāju vai Daugavpili, tad jūs noteikti varat atbraukt arī ciemos pie manis uz Tartu, jo ceļš nav tālāks. Un otrām kārtām es arī pārstāvēju Tartu mūsu Baltūra turismu izstādē un šogad, kad, protams, uzsvars bija uz to, ka Tartu būs kultūras galvaspilsēta, tad patiesībā man ļoti daudz teica, jā, mēs jau zinām, mēs jau esam ieplānojuši, mēs jau gatavojamies. Mēs esam tikuši līdz rīdzinieku sirdī un atliek tikai tagad gaidīt, jo es domāju, ka lielākoties tomēr cilvēki vēlas to labo laiku un arī to iespēju vienkārši pastaigāt pa Tartu un pabaudīt pilsētu kā tādu.